boshqalaring demasdan bu sinovga chindan yashab kelmoqda qanday ayt qanday ayt 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 dunyoda san o'zi kimsan o ayt sanga jon berib sog'lom aql berib oyoq bo'lini butqillab yaratgan kim ayt yana abadiy rohat abad uchun toqat iroda e'tiqod insofli nafs keragi bo'lar faqat avval sinov akayim ba akayim bo'lsa yana abadiy rohat abad uchun toqat iroda e'tiqod insofli nafs keragi bo'lar faqat Yeah.